Shohlar 4-chi kitob 17-chi bob. Yahudo shohi Ahoz hukmronlik qilayotganiga 12 yil bo'lganda, Hosheya Samariyada Isroil shohi bo'ldi va 9 yil hukmronlik qildi. Hosheya Elohning o'g'li edi. U egamiz oldida qabih ishlar qilgan bo'lsa ham, o'zidan oldin o'tgan Isroil shohlari qadar emasdi. Ossuriya shohi Shalmanasar Hosheyaga qarshi urush ochdi. Hosheya taslim bo'lib, Shalmanasarga ulpon to'lay boshladi. Lekin keyinroq Hosheya Misr fir'avni Sovaqdan yordam so'rab xabarchilar jo'natdi va Ossuriya shohiga har yili to'lash kerak bo'lgan ulponni to'lamay qo'ydi. Hosheyaning xoinlik qilganini Ossuriya shohi bilib qoldi. Shuning uchun uni tutib zindonga tashladi. Shalmanasar Isroil yerlariga hujum qilib, Samariyani 3 yil qamal qilib turdi. Hosheya hukmronligining 9-chi yilida Ossuriya shohi Samariyani qo'lga kiritib, Isroil xalqini Ossuriyaga ko'chirdi. Ularni Xalax shahriga, Xavor daryosi bo'yidagi Gozan hududiga va Mitya shaharlariga joylashtirdi. Isroil xalqi o'zlarini Misr fir'avni hukmronligidan xalos qilib, Misrdan olib chiqqan egas xudoga qarshi gunoh qilgan edilar. Ularning boshiga kelgan jamiki g'am kulfatlarning sababi shu edi. O'sha paytlarda Isroil xalqi begona xudolarga sajda qilishar, Kanon yurtidan egamiz quvgan qavmlarning odatlariga va Isroil shohlari o'zlaricha joriy qilgan odatlarga binoan yashardilar. O'zlarining egasi xudoga ma'qul kelmaydigan ishlarni qilardilar. Hamma yerda, qishloqlardan tortib mustahkam shahargacha bo'lgan joylarda sajdagohlar qurgan edilar. Har bir tepalikning ustiga, har bir yashil daraxtning ostiga butsimon toshlarni, asheraga atab ustunlarni o'rnatgan edilar. Kanon yurtidan egamiz quvib yuborgan xalqlar singari, Isroil xalqi hamma sajdagohlarda qurbonliklar qilishardi. Ular qabih ishlari bilan egamizni g'azablantirardilar. Egamiz bunday ishlarni qilmanglar deb aytganiga qaramasdan butlarga xizmat qilaverardilar. Egamiz Isroil va Yahudo xalqini hamma payg'ambarlar, valiylar orqali ogohlantirib, ularga shunday amr bergan edi. Qabih yo'llaringizdan qaytinglar. Mening amrlarimga, farmonlarimga itoat etinglar. Men hamma qonunlarimni ota-bobolaringizga berganman. Payg'ambar bo'lgan qullarim orqali sizlarga yuborganman. Ammo Isroil xalqi quloq solmasdi. Ular otalari kabi o'jarlik qilaverdilar. O'zlarining egasi xudoga ishonmas edilar. Egamizning farmonlaridan, ogohlantirishlaridan va otalari bilan qilgan ahdidan yuz o'girib, betayin xudolarga sajda qilgani uchun o'zlari ham betayin bo'lib qolgandilar. Egamiz atrofingizdagi xalqlarga o'xshab yashamanglar deb ularga amr bersa ham, o'sha xalqlarning odatlariga ko'ra yashayverardilar. Isroil xalqi o'zlarining egasi xudoning hamma amrlaridan yuz o'girgandi. Ular topingani ikkita buzoq tasvirini va asheraning ustunini yasadilar. Barcha samoviy jismlarga sajda qilib, Baalga xizmat etardilar. O'g'illarini, qizlarini qurbonlik qilib, olovda kuydirardilar. Fol ochtirib, ta'birchilarga e'tiqod qilardilar. Egamiz oldida qabih ishlarga mukkasidan ketib, egamizni g'azablantiraverdilar. Egamiz Isroil xalqidan qattiq g'azablanib, ularni o'zining huzuridan chiqarib tashlagandi. Yahudo xalqidan tashqari bironta qabila egamizning huzurida qolmagan edi. Hatto Yahudo xalqi ham o'zlarining egasi xudoning amrlariga rioya qilmay qo'ygandi. Ular Isroil xalqining qabih odatlariga taqlid qildilar. Oqibatda egamiz Isroilning hamma qavmidan yuz o'girdi. Ularni talonchilarning qo'liga berib jazoladi. Oxiri hammasini huzuridan uloqtirib tashladi. Darvoqe, egamiz Davud xonadonidan Isroilni tortib olgandan keyin Isroil xalqi Nabat o'g'li Yeribomni shoh qilgan edi. Yeribom Isroil xalqini egamizning yo'lidan ozdirib, og'ir gunohga botirdi. Isroil xalqi Yeribom qilgan hamma gunohlarga ergashdi. Bu gunohlardan qaytmadi. Natijada egamiz payg'ambar qullari orqali aytganiday, Isroil xalqini o'z huzuridan quvgan va Isroil xalqi o'z yurtlaridan Ossuriyaga surgun qilingan edilar. Ular bugungacha o'sha yerda yashaydilar. Ossuriya shohi Bobildan Gosah, Ivvah, Xomat va Sefarvayim shaharlaridan odamlarni olib kelib, Samariya shaharlarida Isroil xalqi o'rniga joylashtirdi. Ular Samariyani egallab, Samariya shaharlarida istiqomat qila boshladilar. Ular bu joylarga dastlab o'rnashganlarida egamizga sajda qilmadilar. Shuning uchun egamiz Samariya shaharlariga arslonlar yubordi. Arslonlar o'sha xalqlardan ba'zi odamlarni o'ldirdi. So'ngra Samariyadan Ossuriya shohiga quyidagicha xabar jo'natildi. Siz Samariya shaharlariga ko'chirib kelib o'rnashtirgan xalqlar bu yurt xudosining qonun qoidalarini bilmayaptilar. Shuning uchun o'sha xudo bu yerga arslonlar yuboryapti. Odamlar esa arslonlarga yem bo'lyapti. Shundan keyin Ossuriya shohi quyidagicha farmon berdi. Samariyadan asir qilib olib ketilgan ruhoniylardan birortasini o'sha yerga qaytarib yuboringlar. Ruhoniy o'sha yurtga borib yashasin va Samariyaning xudosi qonun qoidalarini o'sha yerdagi xalqlarga o'rgatsin. Samariyadan ko'chirib yuborilgan ruhoniylardan biri qaytib kelib, Baytilda istiqomat qila boshladi. U o'sha yerda o'rnashgan xalqlarga egamizga qanday sajda qilishni o'rgatishga kirishdi. Lekin Samariya shaharlariga joylashgan har bir xalq o'z xudolarining tasvirini yasayverdi. Isroil xalqi Samariyada yashaganda barpo qilgan sajdagohlarga o'sha xudolarning tasvirini qo'ydilar. Bobilliklar xudo Suxotvanotning, Xutliklar xudo Nargalning, Xomatliklar xudo Oshimaning, Ivahliklar esa xudolar Nifxaz va Tartoqning tasvirlarini yasab, o'sha xudolarga sajda qildilar. Sefar va Yimliklar o'zlarining xudolari Odram Malik va Anam Malikka bolalarini kuydirib qurbonlik qildilar. Ular ham egamizga sajda qildilar. Ayni paytda o'z xudolarining sajdagohlarida xizmat qilish uchun oralardan ruhoniylar ham saylab oldilar. Ular egamizga sajda qilish bilan birga o'zlari oldin yashagan ona yurtining odatlariga muvofiq o'z xudolarga ham xizmat qilaverdilar. O'sha xalqlar bugungacha eski odatlari bo'yicha yashab keladilar. Na egamizdan qo'rqadilar. Na egamiz Yoqubga, ya'ni Isroil nasliga bergan farmonlarni, qoidalarni, qonun va amrlarni bajaradilar. Ilgarlari egamiz Isroil xalqi bilan ahd tuzib shunday amr etgan edi. Begona xudolarga sajda qilmanglar, ta'zim qilmanglar. U xudolarga xizmat qilmanglar, qurbonlik keltirmanglar. Faqat menga sajda qilinglar. Men egangiz buyuk qudratim va ajoyibotlarim bilan sizlarni Misrdan olib chiqqanman. Menga ta'zim qilib qurbonlik keltiringlar. Sizlar uchun yozgan farmonlarimni, qoidalarimni, qonunlarimni va amrlarimni to abad ijro etinglar. Begona xudolarga sajda qilmanglar. Sizlar bilan tuzgan ahdimni unutmanglar. Begona xudolarga sajda qilmanglar. Faqat men, egangiz xudogagina sajda qilinglar. hamma g'animlaringiz qo'lidan sizlarni xalos qiladigan menman. Shunga qaramay, Samariyaga o'rnashgan xalqlar egamizning amrlariga quloq solmasdan eski odatlariga ko'ra yashayverdilar. Bu xalqlar bir paytning o'zida ham egamizga sajda qilar, ham o'yib ishlangan tasvirlarga xizmat qilardilar. Ularning bolalari va nabiralari ham bugungacha otalari kabi yashaydilar.